Pas dite, papa utakuan kolegjin Oscott Birminghamit me i peshvit katolik të Anglisë, Walesit dhe Skocisë. Edhe një herë, ati shenjt i u rikthye argumentit shkandullues të abuzimit me të miturit nga anëtarëve të kishës, i cili, tha papa Josef Ratzinger, minon seriozisht besueshmërinë morale të përgjegjësve të kishës. Papa vuri në dukje masat e marra nga i peshvit dhe u kërkoi atyre të mësojnë nga ky leksion i vështirë i jetës.
If we are to be effective Christian leaders, we must live lives.
Për të qenë udhëheqës të mirë të krishterë, duhet të jetojmë në më të lartin integritet, përvojtëri dhe shenjtëri, me impenjim të përtrirë për të ndjekur thirrjen profetike që sjell vlerësimin e ri të popullit për dhuratën e madhe të meshtarisë e të jetës së shuguruar.
Fillimisht papa u tërhoqi vëmendjen i peshvive, të cilët duhet të bëjnë gjithçka për ta paraqitur plotësisht mesazhin gjallërues të Ungjillit, duke përfshirë edhe ato elemente që sfidojnë kulturën bashkohore. Pastaj u kërkoi Zhvive t'jen të vëmendshëm ndaj pasojave të krizës financiare e t'jen solidar me nevojtaret. Benedikti 16 nuk mungoi të përmend dokumentin të zgjedhim thmirën e përbashkët, me cilin i peshvite e mbretërisë bashkuar nënvizojnë rëndësinë e virtytit në jetën publike dhe i nxit të vazhdojnë në këtë rrugë. Sfundi u la dy detyra: të shfrytëzojnë botimin e përkthimit tri të mesharit romak për një katekizëm të thelluar mbi Eukaristin dhe zbatojnë me bujari kushtetutën apostolike Anglicanorum Coetibus, që flet për marrëdhëniet ndërmjet katolikëve dhe anglikanëve.
It helps us to set our sights on the ultimate goal.
Na ndihmon t'i kthejmë syt nga qëllimi i fundëm i çdo aktiviteti ekumenik, rivendosja e bashkimit të plot kishtar, në kontekstin e të cilit shkëmbimi i ndërsjellë i dhuratave të marra nga trashëgimit tona shpirtërore shërben për të na pasuruar të gjithëve.